Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 9 shkurt të 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Studentët në Prishtinë thonë se dorëheqja Ibrahim Gashit ka ndikuar që nesër të mos ketë protest. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nesër debatohet për gjendjen në Kosovë. Duke u shprehur për çështjen e gjykatave në pjesën veriore, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Ender Peci postierash thotë:
Përgjithsi, domethënë parim na i morr vetë që do të ekzistojë një gjykatë themelore, mirë po disa probleme kanë me rreth strukturës, vendosjes së degëve të gjykatave.
Ministria e Arsimit të Kosovës ka njoftuar se nafta që përdoret në shkolla për nxehje nuk ka shkaktuar përqendrim të shtuar të gazrave. Me gjithë kamatat e larta, banorët e Kosovës ende vazhdojnë të jenë të interesuar për kredi. Një propozim i PDSH-s në Maqedoni është vlerësuar pozitivisht. Kina i ka hedhur poshtë kritikat e Shteteve të Bashkuara lidhur me detin jugor kinez. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës përmes një komunikate i ka publikuar rezultatet e ekspertizës për naft që përdoret për ngrohje në disa shkolla në Prishtinë. Ministria e Arsimit, respektivisht Departamenti i Inspekcionit, pas ekspertizës që është bërë në disa shkolla, ka konstatuar se përqendrimi gazrave në ambientet shkollore është sipas standardeve. Ministria e Arsimit më tutje ka njoftuar se ka dërguar në terren inspektorët e arsimit pas situatës së krijuar të premten kur u mbyllën disa shkolla në Prishtinë me arsyetimin se për ngrohjen në shkollat e kryeqytetit ishte përdor naftë me sasi të lartë të sulfurit. Në Bosnjë-Hercegovinë duket se situata është qetësuar pas 3 ditësh të protestave të dhunshme për shkak të papunësisë, paralizës politike dhe korrupsionit. Ulja e tensioneve ishte e qartë pas protestave relativisht të qeta në disa qytete të Bosnjë-Hercegovinës gjatë ditës së djeshme. Qindra njerëz demonstruan pa incidente në Sarajevë dhe në qytetet veriore Sanski Most, Bosanska Krupë dhe Prijedor. Në Tuzël, që ishte qendra e lëvizjes së protestuesve, banorët i kanë ndihmuar punonjësit komunal për pastrimin e mbetjeve nga ndërtesat qeveritare që ishin ndjekur ditën e premte. Por në Bihaqe dje ka pasur përleshje të protestuesve me policinë, me çraste nuk është raportuar për lëndime. Protestat të më të dhunshme ditën e premte u mbajtën në kryeqytetin Sarajevë dhe në Tuzël. Kina i ka hedhur poshtë kritikat e Shteteve të Bashkuara se po i shfrytëzon pretendimet e pasakta territoriale në mënyrë që gradualisht të vendos kontroll në hapësirat e kontestuara të detit jugor kinez. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hong Lei, nëpërmjet të një deklarate të mbrëmshme, tha se Shtetet e Bashkuara duhet të kenë çasje racionale dhe korrekte për kontestet territoriale të Kinës me fqinjët e saj. Duke akuzuar Washingtonin për egzagjerim të tensioneve në rajon, zëdhënës i Hong e ka përsëritur qëndrimin e Kinës se pretendimet e saj janë të mbështetura në histori dhe të drejtën ndërkombëtare. Të mërkurën, Shtetet e Bashkuara thanë se aksionet nga ana e Kinës i kanë shtuar shqetësimet se Pekini po përpiqet të ushtrojë kontrollin ndaj një hapësire që përfshin paraforsisht 80% të detit jugor kinez, me gjithë vërejtjet nga fqinjët e saj. Komandanti i lartë i Marinës iraniane admirali Afshin Rezai Haddad thotë se luftanijet e Iranit janë dërguar drejt kufive detar të Shteteve të Bashkuara në përgjigje të pozicionimit të luftanijeve amerikane në rajonin e Xhirit. Agjencia iraniane e lajmeve Fars, e kontrolluar nga shteti, raporton se admirali Haddad tha se flota iraniane tash po lëviz ka Oqeani Atlantik nëpër ujrat afër Afrikës Jugore dhe ka theksuar se kjo lëvizje është mesazh. Ky raport për lëvizje të luftanijeve iraniane nuk mund të konfirmohet në mënyrë të pavarur. Në Washington, Pentagoni ka shprehur dyshim për këto pretendime, por ka theksuar se anijet janë të lira për të operuar në ujrat ndërkombëtare. 7 ushtarë afgan janë vrarë kur makina e tyre hasi në një bombë në provincën jug perëndimore Farah. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Afganistanit, Zahir Azimi, nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me këtë eksplodim. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë shpërthim. Autoritetet afgane i fajsojnë talibanet për sulmet të këtilla. Talibanet i kanë intensifikuar sulmet e tyre kundër caqeve ushtarake dhe civile gjatë muajve të fundit. Zyrtarët rusë thonë se një person i armatosur i ka vrarë 2 dhe i ka plagosur 6 vet brenda një katedrale ortodokse në ishullin lindor Sakhalin. Autoritetet lokale kanë njoftuar se sulmuesi kishte dëpërtuar brenda katedrales gjatë meshës të dielën në mëngjes, me që rasti ka vrarë një murgeshë dhe një pjesëtar të famullisë dhe plagosur 6 besimtar. Autoritetet e hetimit në Rusi kanë njoftuar se sulmuesi i dyshuar është arrestuar pas të shtënave në katedralen kryesore në qytetin Južno-Sahalinsk. Dhamë e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Dorëheqja e rektorit të Universitetit të Prishtinës Ibrahim Gashi ka ndikuar që organizatat të studentore të heqin dorë nga organizimi i protestës për ditën e hënë. Por studentët protestues kanë thënë se me dorëheqjen e Ibrahim Gashit nuk janë plotësuar pritjet e tyre, pasi kërkesë tjetër mbetet shuarja e këshillit drejtues të këtij universiteti. Nga ana tjetër ka dhënë dorëheqje dhe ushtruesi detyrës së rektorit Nasser Sahiti. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Organizatat studentore dhe nisma tjera jo qeveritare të përfshira kanë pezulluar përkohësisht organizimin e protestave. Vendimi tyre ka pasuar dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi si kërkesë kryesore, por tani studentët kërkojnë që të ndryshohet statuti i Universitetit të Prishtinës me theks të veçantë në shuarjen e këshillit drejtues të Universitetit të Prishtinës, si dhe të bëhet verifikimi të gjitha thirrjeve akademike dhe doktoratave. Një përfaqësues i organizatave studentore, Durim Jasharaj, ka thënë gjatë një konference të mbajtur para ndërtesës së rektoratit të Universitetit Hasan Prishtina se tani pas dorëheqjes së rektorit, kuvendi duhet të vazhdojë me rekomandimet që të ndryshohet edhe statuti i universitetit në mënyrë që të pushojë së ekzistuarej edhe këshilli drejtues i këtij institucioni. Sipas tij, ky këshill drejtues është politik dhe se Universiteti i Prishtinës nuk ka nevojë për të.
Pra ne vazhdojmë me kërkesën tonë për heqjen e këshillit drejtues, për suprimimin e këtij organi i cili është antidemokratik e i bie vendosur senatit. Ne kërkojmë që demokracia dhe vendimarrja me këtyre studentëve dhe profesorëve dhe gjithë shoqërisë. Dhe ju një këshill i cili ka 9 persona dhe vendos për gjitha çështjet më të rëndësishme të universitetit.
Të premten pas protestave që eskaluan edhe në përplasjen ndërmjet studentëve dhe policisë, ishte paralajmëruar se një tubim protestues edhe më masiv do të organizojë të hënën. Megjithatë, pas dorëheqjes së Gashit, studentët tani kanë vendosur ta pezullojnë përkohësisht këtë protestë. Krahas studentëve, edhe disa organizata jo qeveritare u kanë dalë atyre në mbështetje. Avni Zogjani nga organizata Qohu ka thënë se protestat mbeten opsion dhe u ka ofruar studentëve mbështetje për hapat e më të tjeshëm.
As dorëheqja e rektorit, po as ndryshimet eventuale nuk bën me vullnet të mirë ty, sepse nuk ekziston vullneti i mirë i njerëzve të universitetit e as njerëzve të pushtetit. Prandaj jemi të bindur që protesta edhe presioni publik është i domosdoshëm, duke qenë se është e pamundur me prit prej keqbërësit me luftu shijat në një institucion.
Që nga publikimi i shkrimeve për gradime dhe thirrje akademike të falsifikuara në Universitetin e Prishtinës dy javë më parë, një grup studentësh i përkrahur edhe nga një pjesë e shoqërisë civile, si dhe disa subjekte opozitare, kërkuan dorëheqjen e rektorit dhe verifikimin e këtyre dyshimeve. Të shtunën mbrëmë, rektori Ibrahim Gashi konfirmoi dorëheqjen e tij, ndërkaq mbetet tani të shihet se a do të ketë lëshime tjera në raport me kërkesat e studentëve, përkatësisht rreth asaj se a do të ndryshojë apo jo statuti dhe a do të shuhet këshilli drejtuesi Universitetit të Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nesër në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të debatohet për Kosovën. Në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-së, Ban Ki-moon, vlerësohet se viti 2013 ishte viti progresit politik substancial sa i përket Kosovës. Në shtesën e raportit, shefi misionit EULEX, Berne Burhard, thot se është bërë progresi solid në aktivitetet hetuese dhe operacionale, lidhur me hetimet për akuzat për rëmbim, arestim, keqtrajtim, vrasje dhe trafikim të organeve. Të dëgjojmë theksin nga raporti. Në raportin e tij të fundit për Kosovën, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thekson se duke pasur parasysh marrëveshjet historike me Lehtësimin e Bashkimit Evropian, të arritura ndërmjet Prishtinës e Beogradit, viti 2013 ishte viti ndryshimeve domethënëse dhe progresit politik substancial sa i përket Kosovës. Më tutje në raportin i cili është publikuar në faqen e Kombeve të Bashkuara në internet, për zhvillimet në Kosovë në periudhën 16 tetor 2013 e deri më 20 janar të vitit të 2014, që shqyrtohet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, theksohet se palët e kanë vazhduar implementimin substancial të marrëveshjes së parë të parimeve për qeverisjen e normalizimit të raporteve të arritur më 19 prill. Më tutje në kuadër të kapitullit Zhvillimet kryesore politike të raportit të 18 faqesh, përshkruen gjërësisht të zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, në të cilat janë përfshirë edhe 4 komunat veriore të Kosovës, Leposaviqi, Mitrovica Veriore, Zubin Potoku dhe Zveçani, në harmoni me marrëveshjen e 19 prillit. Në raport të vlerësohet se zgjedhjet ishin zhvilluar në masë të madhe, në mënyrë paqësore, në gjithë Kosovën, sipas një kornize të vetme juridike. Dhe theksohet se një numër i rëndësishëm i komunave kanë raportuar substancialisht të dalje më të lartë në krahasim me zgjedhjet e mëparshme të mbajtura në vitin 2009. Më 3 nëntor, rundi i parë i votimeve kaloi në mënyrë paqësore, me përjashtim të Mitrovicës Veriore, ku persona të paidentifikuar e të maskuar me dhunë kanë hyrë në dy qendra të votimeve duke e plaçkitur pronën, përkundër masave të zgjeruara të sigurisë, shkruan në raport për vështërësitë në votimet në Mitrovicën Veriore. Si pasojë e sulmit, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ishte detyruar të mbyllë vend votimet të disa orë më herët dhe ta evakuojë personelin e vet nga pjesa veriore e Kosovës. Theksohet në raport dhe shpjegohet se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës urdhëroi rivotim në 3 qendra të prekura në Mitrovicën Veriore që u mbajtën më 17 nëntor. Më tutje qartësohet se për shkak se kryetari i zgjedhur i komunës është tërhequr, zgjedhjet e reja në Mitrovicën Veriore priten të mbahen më 23 shkurt 2014. Në pjesën e raportit për siguri thuhet se situata e tërësishme e sigurisë në gjithë Kosovën në përgjithësi mbetet e qetë, por përmendet e demonstrata e 6 janarit e disa qindra njerëzve në Gjakov e iniciuar nga asociacioni i nënave të personave të zhdukur, me që rast është parandaluar një grupi sërve të zhvendosur që të marrin pjesë në një shërbim për krishtlindjet ortodokse. Autobusi me vizitor ishte sulmuar me gur të hedhur nga disa demonstrues, thekson raporti. Në kapitullin observimet, të mirë pritet vendimi Bashkimit Evropian për fillimin e bisedimeve për pranim me Serbinë dhe negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën. Në vitin 2014, duhet të vazhdojnë në përpjekjet për konsolidimin e të arriturave kritike të vitit të kaluar në dialog së bashku me rrugën drejt pajtimit rajonal, stabilitetit dhe prosperitetit, thekson raporti. Raportit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i është bashkangjitur edhe materiali shefit të misionit EULEX Berne Borchard, në të cilin flitet për aktivitetet e këtij misioni. Në këtë tekst theksohet se hetimi penal i udhëhequr nga një force speciale lidhur me akuzat për rrëmbim, arrestim, keqtrajtim dhe vrasje, si dhe për trafikimin e organeve në Kosovë ka vazhduar me të shpejtë gjatë periudhës raportuese dhe konstatohet se është bërë progres solid në aktivitetet hetuese dhe operacionale. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci thot se delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel kanë arritur pajtueshmëri që në pjesën veriore të Kosovës të ekzistojë një gjykatë themelore, por mbesin probleme të lidhur me strukturën dhe vendosjen e degëve të gjykatave. Më tutje në intervistën për programin ton, Enver Peci thot se korrupsioni është i pranishëm në sistemin gjyqësor, sikur në institucionet e tjera, por mund të ndodhë që në gjyqësor më tepër është një lloj i perceptimit. Për këto dhe për çështje të tjera me Enver Pecin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Peci, sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të përballet me probleme të ndryshme, siç janë ato me mungesë të numrit të gjyqtarëve dhe lëndëve të pasgjidhura, por edhe problemet e të tjera. Cila është gjendja faktike sipas jush?
Në fakt ne jemi duke përballur pikërisht me numrin e madh të lëndëve të papërfunduar, edhe me numrin e gjyqtarëve që nuk korespondon me numrin e lëndëve në kuptimin e përballjes në këtë rast. Në fakt, në vitin 2013 ka filluar një reformë, domethënë reforma e re në gjyqësor, riorganizimi i ri i gjykatave, dhe në këtë drejtim jemi duke i bë analizat edhe ngarkesës së gjykatave me lëndë. Gjendja është pak më alarmante në Prishtinë, ndërsa sa i përket gjykatave tjera, sipas analizës na që kemi përpilue ka mundësi të përballohet që 3 vitet e ardhshme me arrit një efikasitet shumë më të madh. Domethënë, në përgjithësi gjyqësorin Kosovë përballet me lëndë të përmbarimeve, cilat nuk janë lëndë karakterit profesional në zgjedhje, edhe sidomos ato me dokumenta autentik që shtetarët kanë borxhe ndaj kompanive ndryshme. Ndërsa me qëllim zbutjes së kësaj situate ne veç i kemi shpall pozitat e reja për gjyqtar, dikur vetë 47 pozitat për nivel gjykatave themelore. Kemi kërkuar gjyqtar shtesë në gjykatën e apelit. Domethënë sipas asaj analize që na kemi konstatuar se ku është ngarkesa më e madhe. Po shpresojmë që me këtë numër do të përballemi me raste. Numri më i madh do të sistemohet në Prishtinë, dikur rreth afër 20, edhe ndoshta edhe kjo do të ndihmojë në kapacitetin më të madh, sidomos gjykatës themelore në Prishtinë.
Kur flasim për reformën deri ku kanë arritur ato dhe çka konkretisht ka mbetur pa u bë?
Në fakt ne sipas ligjit për gjykatat kemi startuar me riorganizimin e ri gjykatave. janë caktuar gjyqtarë në për departamente siç kërkohet sipas ligjit. Mirë po, prapë po thëmë, përshka kriterive që kërkohen me ligj, për disa departamente i kemi pas sfidat e mëdha, sidomos departamentin e krimeve trona, ndërsa ka filluar të funksionojë departamenti për çështje ekonomike dhe administrative që është për tërë territorin e Kosovës në kuadër gjykatës themelore në Prishtinë. Besoj që ato ka të arritur atë mira. Mirë po, prapë po thëmë, ngarkesën më të madhe të çështjeve janë gjykata themelore, kuptimin e dokumenteve përmbarimeve.
Zoti Peci, çka është duke ndodhur me gjykatat në veri të Kosovës? Ju madje keni qenë edhe pjesë e delegacionit të Kosovës në Bruksel ku është biseduar për gjykatat.
Unë ndoshta më përmend, ndoshta këto janë sfidat kuptimin esencial sa i përket përballjes me lëndë. Problemi tjetër është funksionalizimi i gjykatave në veri. Ju e dini që janë duke zhvilluar biseda. Na kemi qenë staf teknik, ndoshta nuk mund me pronuncu në detale nëse se ku kanë arritë nivelin politik to për afrim të qëndrimeve, për shkak se na si grup teknik vetëm i dhom kornizat që duhet pas kornizës ligjore në Republikën e Kosovës.
Megjithatë, ju i dini kërkesat e palës sërbe, cilat janë ato?
Tërgjësi, do me thonë, parim na i morë veç që do të ekzistoj një gjykatë themelore, mirë po, si që kumë deklaru edhe ma heret, disa probleme kanë me të rrëth strukturës, vendosis degve të gjykatave, edhe sistemimit të gjyqtarve, do me thonë, në një gjykatë si të nacionalitetit shqiptarë dhe sërbë. Ndoshta kërkesat e palës sërbë janë që të kenë ndoshta ma numër matë matë gjyqtarëve dhe stafit më shtetë në kuadrë gjykatës themelore në veri, ku është ndërtesa e gjykatës.
A mendoni se do të arrijet shpejt një pajtim?
Pra, po thëmë është nivel politik që disa çështje përmbajtësore dhe parimore duhet të aprovohen atje. Ne kemë qenë ndoshta afër arritjes marrëveshjes, mirë po prapë po thëmë ndoshta situatat ndryshojnë në kuptimin edhe politik që ndoshta nuk kam njohuri se për këtë aty në rjedhave se si po shkë.
Ka pasur raporte të shumta ku flasin se në sistemin e drejtësisë vazhdon të jetë i pranishëm korrupsioni. Pse po ndodh kjo, zoti Peci?
Korrupsioni edhe në sistemin gjyqësor, po edhe në institucionet tjera është i pranishëm Kosovë që na nuk mujë mohojt. Mi po në gjyqësor, ndoshta ma tepër është edhe një lloj perceptimi, për shkak natyres edhe funksionit që kryen sistemin gjyqësor. Në gjyqësor, në gjykata i kemë zakonisht dy polë, edhe sondazhet që u bë, domethënë, sa i përket kësaj çështje, ndoshta ka dalë që polët e pakënaqshëm me tampon se sistemi gjyqësor është i korruptuar. Na vazhdimsi jem duke punuar këtë drejtim, jem duke i adresuar çështjet të organet kompetente për individ që ndoshta janë njollosur në kuptimin e korrupsionit. Mirë po, në anën tjetër edhe Komisioni Disiplinor dhe Zyra Prokurore Disiplinore adresojnë çështjet e sjelljeve të pahishme të gjyqtarëve që ndoshta nuk hyjnë në atë rrangun e korrupsionit, mirë po edhe ato ndoshta ndikojnë në imazhin e gjyqësorë. Përgjithësi na konsiderojnë se ka përmirësime, mirë po prapë konsideroj se një perceptim të gjyqësorin mundet me qenë nga njëherë jo i sakt.
Keni deklaruar se prezenca e misionit e Ulexit është nevojshme edhe për një kohë në Kosovë, sidomos për rastet si thuhet të krimeve të luftës. Deri kur mendoni se është nevojshëm ky mision për sistemin e drejtësisë?
Ndoshta kum thon në kuptimin asaj që e Ulexi ka filluar disa procedura dhe ashtu është ndoshta marrëveshja që do ta përfundojnë. Mirë po, në njëjtën kohë konsideroj se është momenti më i duhur që gjyqtarët vendohen për përballjen dhe sfidohen edhe ata me rastet më sensitive më tonë. Duhet më në fund që të morëm përgjithësitë, edhe në këtë drejtim po më duket që janë duke shkuar rrjedhat, do shta duhet një reformatizim i Ulexit në kuptimin e prezencës së tij, mirëpo jo edhe siç ka qenë në kuptimin e kaluar. Është me rëndësi ndoshta gjyqtarët ndërkombëtar të kenë sistemin ton, po të kenë në kompetencat edhe përgjithësitë që janë të rregulluar edhe për gjyqtarët vendorë edhe të punojnë bashkarisht në çështjet që i kanë para vetë. Na si gjyqtor vendor shpresoj edhe besoj shumë shpejt që kemi qenë gjendje të përballur me rast edhe matron.
Tekstin e intervistës me Enver Pecin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me gjithë shkallët e larta të kamatave, banorët e Kosovës vazhdojnë të jenë të interesuar apo të detyruar të marrin kredi, qoftë biznesore, buqësore apo familjare. Personat që kanë marrë kredi theksojnë se kamatat janë shumë të larta dhe ankohen se në shumë vende të tjera kamatat janë të ulta, ndërsa në Kosovë është e kundërta. Kronike Nadije Ahmetit.
Haradin Gashi është udhëheqës në një ndërmarrje tregtare. Ai shpresë është i detyruar të marrë kredi, por ai përveç kamatave të larta për kredi, ai dyshon se institucionet financiare kanë sistemin e programet e tyre që, siç thot, vjedhin klientët e tyre, sidomos me kredi kartela.
Ne kredin kemi marrë për shkak se na u ka dashur të investojmë në biznes, e kemi realizuar qëllimet tona, mirë po nëse llogaritet se sa kemi paguar për ato mjetet që i kemi marrë nga banka. Ne mund të themi se dikon 30% ka qenë kamata kur llogariten gjitha shërbimet që i ka marrë banka, që nga momenti kur e nënshkruan kontratën e kredisë me bankën, kur banka automatikisht ta vjel një 2% të shumës për gjëja shpenzimet administrative.
Edhe Arben Ferati, qytetar nga Prishtina, ka marrë një kredi në vlerë prej 5.000 euro. Ai thotë se pjesa më e madhe fitimit nga biznesi i tij shërbyes shkon për të paguar kamatën e kredisë.
Unë kam marrë një kredi 17%, të vogël, edhe inshallah zbona më për një kredi 17% e veç, unë fitimin mesatar, dhe mund që e kam për produkte shërbime që unë ofroj është 20%. Tash para më not, 17% më kthye bankës, unë punoj për 3%, banka punon për 17%. Është shumë paradoksal. Gjithkund në botë bizneset i kanë kamatat më të ulta, në Kosovë është e kundërta.
Në anën tjetër, pensionisti Nazim Selimi, punëtor në Ish-Bankën e Ljubljanës, pohon se nuk ka ndonjë kredi. Ai thotë se kamatat për kredi janë enorme, kurse kamatat për depozita shumë të ulta. Selimi e quan të tmerrshëm sektorin bankar në Kosovë.
Kamatat janë enorme, abnormale. Tazom, kamatat në depozita për një depozit tazom 40.000 euro. Në fazin për 6 muaj kamata është 1.2 për kredi 13-14. Kjo është diçka aq abnormale sa që zdi për një ekonomist thjesht nuk ka shpjegim.
Sidoqoftë, sipas afatit të maturimit në raportin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se struktura kredive vazhdon të dominohet nga kreditë me afat më të gjatë maturimi, të cilat në qershor të vitit 2013 përbënin 68%, kurse kreditë me maturitet deri në 1 vit kishin një pjesëmarrje prej 24.2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në rubriken ton të rregullt të për të rinjtët në Kosovë, sot disa prej tyre shprehen për rjetin Facebook. Shumica e të rinjtëve të anketuar thonë se ky rjet është i nevojshëm dhe i përdorshëm, por ka edhe të atill që konsiderojnë se ai është bërë edhe i dëmshëm. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Agron Hyseni, student, jep mendimin e tij rreth rjetit Facebook.
Facebookun e shoh si një mundësi e mirë e rjetës apo komunikimit social. Nëse përdoret në mënyrë të drejtë, është e konsideroj se shumë të dobishëm. Qoftë në shpërndarje në informata, po dhe në qasjet e kontaktimit me njerëz të ndryshëm.
Facebook kaloi 8 vjet duke i shtyrë përdoruesit e tij të ndajnë gjithçka që u pëlqen dhe çdo gjë që ata bëjnë. Tani aty është e mundur që njerëzit të gjejnë çdo gjë, pasi aty ka të dhëna të mjaftueshme. Pra kompania zbuloi një mjet të ri, të quajtur grafiku i kërkimit. Kjo është ambicia më e madhe e Facebookut për të mbysur bizneset e kërkimit që është e sunduar nga rivali i saj kryesor, Google. Labinot Morina, student i AUK-ut, thot se është njoftuar me njerëz të rinj përmes rrjetit Facebook dhe vazhdon të informohet shpesh herë për gjëra që si di, si dhe shkëmben informata të ndryshme.
Shumë shpesh, më fol me shok, edhe më shumë marrim informacione rreth fakultetit, ndodhi që ndodhin gjithka, për shembull, marrim informacione, ka ndodhur kena ka përcyp për shembull si me pa fotot e kam vetë për shtet, kena fol diçka çao sot janë çështo.
Edhe Faiku, qytetar, flet për Facebook duke thënë se shpeshher ky rjet po merr kohë aq shumë saqë sipas tij ka filluar të bëhet edhe i dëmshëm.
Ti thash se Facebook është bërë pjesë e pandashme jetës së secilit qytetar që ka çasjen internet. Mes tij normalisht këmbehen informacione të ndryshme, mirëpo ajo çfarë e shoh si devijante është që te njerëzit ka krijuar një varg vashmëri dhe mendoj që po shpenzohet kohë e tepërt dhe thjesht duke qëndru pranë kompjuterit, duke pasur gjithë një ma shumë qasë në Facebook, njerëzit e humbin kreativitetin edhe kanë me pas deficiencë i përket stilit shëndosh jetës, do të thotë mungesa aktivitetit fizik. Në këtë aspekt e shësit dëmshëm, për kunder të mira që i ka.
Disa nga qytetarët thonë se në të shumë të në rasteve klikojnë Facebookun për qëllime profesionale, komunikim, por edhe për të marrë informacione rreth shokëve të tyre, si dhe për të krijuar shoqëri të re.
Facebookun e përdori normal si krejt, me komuniku me të afërmit, me shokë, shoqet e mia, kam shoqe prej Zvicrës, Gjermanisë. Unë nuk jam taku asnjëherë me ato shoqe që tash flas me to, mirë po veç Facebookun na ka bashku.
Ndryshe, më 4 shtator 2006, rrjeti social Facebook u hap për të gjithë njerëzit që dëshironin t'i bashkoheshin. Ndërkaq Arjeta Kastrati, punonjëse e njërës nga bankat në vend, thotë se është e kyqur në rrjetin social dhe se vazhdimisht e përdor.
Non stop e kam telefon, parë që e hapi telefonin, se cili detaj më vjen në telefon, kështë që për një uri treja me po adit shka, për pun besta besta.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një propozim i Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë në Maqedoni për hartimin e një platforme të përbashkët me Bashkimin Demokratik për Integrim për çështjet me interes të shqiptarëve në Maqedoni është vlerësuar pozitivisht, por njohësit e çështjeve politike thonë se kjo vështirëse do të realizohet. Nisma e tillë u bë pas njoftimeve se partia e kryeministrit Nikola Gruevski nuk i jep mbështetje kërkesës së BDI-s në qeveri për gjetjen e një kandidati konsensual për president të Maqedonisë në zgjedhjet e 13 prillit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadrio.
Alajdin Demiri, profesor universitar dhe njohës i rrethanave politike, thotë se konsenzusi më frytëdhënës do të ishte nëse së pari arrihet me së partive shqiptare, pasi kjo si asnjëherë më parë do ta fuqizonte votën shqiptare.
Konsensusit një mund të rritë mundësit e shqiptarve në kërkesat e tyre, nështë jo për kryetar, por për zëvenc kryetar ose nën kryetare, cila me votat e tila e drejtëmon kryetari në Macedonë dhe jetë mundësit në vajat një faktori ose një nën kryetari eventual shqiptari cili do të imponohet me gjithë ka vota. Mirë, po problemi është se tash sa është realizueshme. Realizimi i këtij projekti është i vështirë për arsye se partitë politike shqiptare kanë hipotekë, po në qoftë se realizohet është një dobi e madhe për politikën shqiptare në Maqedoni.
Thotë Demiri duke shtuar se partitë shqiptare të paktën duhet të gjejnë gjuhë të përbashkët për disa nga çështjet e hapura, të cilat kanë mbetur të tilla para së gjithash me fajin e tyre, meqë çdoherë kur janë në pushtet, çështjet e tilla si gjuha, përfaqësimi, simbolet kombëtare nuk i zgjidhin apo edhe zgjidhje që i miratojnë janë parciale. Ndërkohë Xhelal Neziri, analist dhe ligjërues i gazetarisë, thotë se përvoja e drejtanishme e bashkëpunimit mes partive shqiptare nuk lën shumë për të dëshiruar. Ai thotë se deri tani partitë shqiptare nuk kanë pasur asnjë bashkëpunim, apo edhe kur kanë arritur diçka të tillë nuk e kanë realizuar.
Këshilli koordinues e deri te iniciativat të tjera dhe një dy partive më të mëdha shqiptare të BDI dhe PDS, asnjë marrëveshje që kanë arritur nuk është zbatuar apo nuk është respektuar. Pra mendoj se është edhe kjo edhe një floskull e radhës nga ana e partive shqiptare dhe një sfidim i njëri tjetrit në qëllim të përfitimit të sa më shumë përkrahjes në opinion.
Thot Neziri, duke e mos e përjashtuar edhe një mundësi tjetër, atë që në rast të ndonjë krize pas zgjedhjeve presidenciale, dy partitë të hyjnë së bashku në qeveri. Nga BDI-ja ende nuk kanë komentuar propozimin e PDS-s për bashkëpunim dhe arritjen e një platforme të përbashkët për çështjet kryesore që kanë të bëjnë me shqiptarët. Nga kjo parti thonë se ende janë në pritje të pranimit të idesa për kandidat konsensual, por nëse kjo definitivisht refuzohet, atëherë thonë se kanë edhe alternativa tjera varësisht nga rrethonat që mund të imponohen. Zgjedhjet presidenciale janë caktuar për 13 prill, ndërsa nëse partitë vendosin edhe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, atëherë ato do të mbahen më 27 prill së bashku me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse. Studentët në Prishtinë thonë se dorëheqja Ibrahim Gashit ka ndikuar që nesër të mos ketë protest. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nesër debatohet për gjendjen në Kosovë. Duke u shprehur për çështjen e gjykatave në pjesën veriore, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci Postierash tha:
"Përgjithësi, domethënë parim na i morr vetë që do të ekzistojë një gjykatë themelore, mirë po disa probleme kanë me rreth strukturë, vendosjes të degëve të gjykatave."
Ministria e Arsimit e Kosovës ka njoftuar se nafta që përdoret në shkolla për nxehje nuk ka shkaktuar përqendrim të shtuar të gazrave. Me gjithë kamatat e larta, banorët e Kosovës ende vazhdojnë të jenë të interesuar për kredi. Një propozim i PDS-s në Maqedoni është vlerësuar pozitivisht nga analistët. Kina i ka hedhur poshtë kritikat e Shteteve të Bashkuara lidhur me detin jugor kinez. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.